Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар етер. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сізне Көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин аны алып барам. Мин язын бер чәчәк күрдем. Күрдем дә исем китте. Карлар эреп өлгергәнче ул ничек үсеп җитте? Кар камаган утрау чыкта бу чәчәк балкып яна. Иң беренче язгы чәчәк бу икән умырзая. Деген шиғыр ижат еткен Нурлат мәктәбе оқушысы Ландыш Яруллина. Әйе, біз бик тиздән урман аланшықларында тәуге умырзаялар белән күзгә күз ишрашырбыз. Февральның көннәре санаулы, ул бүгіннән үк язға таба бұрылды инде. Күн ортасында біз күннән күн яқтырақ жылыта барған қияш нурларын көріп сейінәбіз. Ел фасыллары шулай алышына тұра. Без үзебез дә мәктәп гимназияләрдә һәр вакыт хәрәкәттә бит. Чыгарылыш сынып укучылары имтиханнарга әзерләнә, имтихан бирәсе булмаган укучылар төрле иҗат түгәрәкләренә йөреп үзләрен сынап карый. Шундый мәшәкатьле уку барышында без дә дусларыбыз белән ишрашып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп кайтырга булдык. Бүгенге сәяхәтебез Казанның 149-нчы татар лицейына булар. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Минем исемем Лилия. Миңа бу лицейда укырга бик ошый. Монда бик әйбәт белемле укытучылар укыта. Без укучылар үзебезнең укытучыларыбызны хөрмәт итәргә тиеш. Безнең лицейбез төрле-төрле түгәрәкләргә бик бай. Мин бию түгәрәгенә йөрергә бик яратам. Мин дусларым белән бию түгәрәгенә йөреп төрле-төрле урыннарга лаек булдык. Шәһәр буенча һәм республика буенча буш вакытта мин шигырьләр язарга бик яратам.
Минем исемем Настя. Мин бу мәктәптә 1-нче сыйныфта укый башладым. Безнең мәктәптә бик күп белемле укытучылар укыталар. Минем яраткан дәресләрем ул татар теле белән рус теле. Татар телен мин яратам, чөнки ул минем туган телем. Рус телен яратам, чөнки ул икенче дәүләт телебез.
Исәнсез? Минем исемем Рәйсән. Әгәр бит әзерләнәбез бик көчле математикадан рус теленә һәрбер фәннән бик көчле әзерләнәбез. Инде укытучыларыбыз безгә һәрбер ай бердә булыша. Мин үземне куркытмыйм, чөнки алар сынаулар гына. Мин монда 7-нче сыныфтан укыйм. Мин 5-нче гимназиядан килгән идем, татар гимназиясыннан. Без күченеп килдек бу районга һәм миңа бер дә авыр булмады, чөнки монда да татарлар, анда да татарлар. Үзем өчен рәхәт. Мәктәп тормышында катнашам, төрле конкурсларда укытучым алып бара. Бик кызык. Төрек телен олимпиадада катнаштык, республикага чыкканым бар. Һәм физикадан катнашам һәр елны. Безнең үзебезнең китабыбыз бар, ләкин без аңардан тыш менә олимпиадага әзерләнә торган китаплар буенча укыйбыз. Интернетта бик күп төрле китаплар бар, һәр берсен ачып, менә хәзер яңа баштан өйрәнә, укый башладык. Анда тагы яңаша сораулар, камын яңа-яңа ачышлар үзем өчен ачам шул фәндә. Бик кызык була. Монда бик ягымлы укытучылар, үземнең бик яраткан классым бар, һәрберсен шундый яратам. Мәктәпкә дә бер дәресне калдырасым да килми, тизрәк мәктәпкә барасым килә, чөнки монда укытучылар да алар ничектер менә ачык, безнең белән аралашырга телиләр. Шундый бар укытучылар, безне яратып торучылар, безнең аңлаучылар бар, һәм алар белән әлбәттә аралашасы килә. Мин ял иткән вакытларда аларны бик сагына башлыйм.
Минем исемем Ясмин, татар теле 149-нче лицейда укыйм. Мәктәбем миңа бик ошый, чөнки кичкенәдән ул миңа икенче өйм шикелле. Мәктәп кенә түгел, укытучылар да бик яхшы. Алар бу мәктәптә булмаса, мәктәп аның кадәр яхшы булмас иде. Лицейда мин бик күп әйберләр өйрәндем, дуслар таптым. Каратэ, футбол һәм кыш көне дусларым белән хоккей уйныйм. Кызык иде, миңа монда яхшы, чөнки бөтен кеше дусларым да күп кеше татарча сөйләшә. Ә татарча сөйләшкәч җиңелрәк, ярагырак иде. Мин әтием илтәй. Бар мәктәпләрне ул рус мәктәбе, мин үзем татар мәктәбенә теләгән идем. Тәртиптә яхшырак татар теленнәр. Татар теле миңа бик җиңел бирелә, математика.
Thank you. көмөш коңгуроо тапшыруун дәвам итәбез. Әниемнең әтисе киткән сугыш кырына, туры килгән балачагы авыр сугыш йылына. Әбиемнең күзләре талган кыблага карап, чәчләре дә тиз агарган, бабам турында уйлап. Бабам гына кайта алмыйча калган сугыш кырында. Әнием һәм әбиемнең ул хамында уенда. Дип яза Чаллы мәктәбе укучысы Диана Агафонова «Бабай хаман уйда» дигән шигырендә. Әйе, сугыш кырында ятып калган бабаларыбызның хәтерен саклау безнең изге бурычыбыз. Без Бөек Ватан сугышының дәһшәтле көннәре турында киналардан, сугыш ветераннары сөйләгән истәлекләрдән дә ишетеп торабыз. Ленинград блокадасы турында кыска гына истәлек яңартып алыйк әле. Сугыш башланып, нибары 3 айдан дошман гаскәре Ленинградка барып җитә. Снарядлар шәһәр урамнарында, фатир ишләрендә шартлый. Тагын 2 ай узгач, шәһәр тулысынча камап алына, элемтә тулысынча диярлек үзелә. Беренчеләрдән булып, Ленинградның төп азык-төлек запасы юк ителә. Ачлык башлана. Иң зәһәр кыш Ленинградта 178 көн дәвам ителә. Фатирларда җылылык, ут, су булмый. 872 көн барган камалышта 1,413,000 кеше һәлак була. Шуларның 3% артиллерия уты һәм бомбалардан, 97% ачлыктан. Бүгенге имин һәм мул тормышыбызның кадерен белү өчен дә кирәк боларны искә төшерергә. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап алыйк та, җырдан соң сөйләшүебезне бабам турында истәлек дигән чыгыш белән дәвам итәрбез.
Oh.
Біз ел сайын күннер язға ауыша башлауға, тапшырубызда Бик Отан соғышы турындағы дусларыбыздан келген шиғырлер әм соғыш ветераннары бабалары турында истәлекле язмаларын яңарта башлайбыз. Бізге ол хәтер түрендә сақланған бабаларыбыз истәлекләре буларақ та қадерле. Үткәннәрне ынытсақ, киләчәкне күз алдына китереп булмый. Әйдәгез, бүген без дә бабасы турындагы истәлекләрне Ләйсән сөйләвендә ишетик әле.
Бабамны күрү бәхетенә мин эриш алмам кызганычки. Ләкин әбинең бабай турында сөйләгәннәре безне һәр вакыт рухландырып торды. Хәзерге вакытта да рухландырып тора. Минем бабам, берсе Халиулла бабай, ул сугышта хәбәрсез югалган. Алардан бары тик ике генә хат килгән. Берсе аның Ленинград юнәлешендә сугышка бару турында, ә икенчесе аның хәбәрсез югалу турында була. Ләкин әби алда көннәрендә үзендә көч табып балаларын тәрбияләп алган һәм һәрвакыт бабайның исеменә тугры калган. Ә икенче бабам исә ул Минап бабай 1942 елда Сталинград тирәсендә халак булган. Бабай сугышка киткәндә әбигә бары тик 11 генә яш булган һәм ул әбигә: "Менә кызым, сугыштан кайткач мин сине һичшиксез Ленин бабаң укыган уку йортына укырга кертәчәкмен" дигән. Әби шушы хыял белән яшәгән, һәрвакыт бабайны көткән. Бабай үзе бик белемле кеше булган һәм һәрвакыт шундый кызыклы гына хатлар яза торган булган. Һәм гаиләсенә ярдәм итәр өчен ничек булса да матди яктан аларга акча салган. Хәзерге вакытта да әле әбидә бабайдан килгән хатлар саклана. Безнең авылда туган як музеен ачтылар. Шунда әлеге хатларны сораганнар иде, ләкин әби аларны бирмәде, чөнки ул аның өчен бик кадерле. Әби өчен әтүл безнең өчен дә кадерле, чөнки без бабайны бары тик шул хатлар аша гына һәм әбинең сөйләүләре буенча гына беләбез. Кызганыч ки, бабай кайта алмаган һәм әбинең шул балачак хыялы тормышка ашмаган. Бабай хатларны гарәп телендә язган. Менә шушы хатларның берсен без укыдык. Анда шундый кызыклы гына юллар бар. Менә Мәрбия, мин сезгә 3.25 тиен акча салам. Шуның күпмедер бер өлешенә Зәкиягә киемнәр алырсың, кышкыга ишеп йөрмәсен дигән, калганнарына берәр тәмтем алырсыз дип. Сугышта аңа әлбәттә кыен булган, ләкин шуңа да карамастан ул инде мөмкинчелек табып, андагы бүтән булган акчасын монда җибәрә барган. Әлбәттә, менә без хәзерге вакытта шундый рухлы кешеләргә сыкланырга һәм алардан үрнәк алырга тиешбез дип уйлыйм. Әлбәттә инде аларны 9 май көненә генә искә алырга түгел, ә һәр вакыт алар безнең күңелләрдә яшәргә тиеш. Чөнки тарихыбызны гына белгәндә без киләчәк турында уйлый алабыз. Ләкин кызганыч ки, ниндидер бер парадокс килеп чыга инде бу. Менә бу сугыш елларында үскән балаларга шундый ачы язмыш туры килгән. Аларның кайсысын гына алма, алар сугыш вакытында туып, шушы авырлыкларны кичереп, аннан соң да тормышлары авыр булуга карамастан, алар үзләрендә көч таба алганнар. Менә без бүгенге көндә нинди генә вакытлык мәшәкатьләргә юлыксак та, тизрәк баш иябез. Бүгенге көндә, мәсәлән, безнең вакытлы мәшәкатьләр дә безгә шундый чеш алмаслык зур проблема булып тыела. Ләкин әбиемнең сөйләгәннәрен күз алдыма китерәм дә, үземдә инде көч табам. Кеше бит барыбер үзендә көч таба ала. Димәк, без дә бүгенге көндә аларга сыкланып, үзебездә шундый көч табып, матур киләчәк төсергә тиеш.
Көмеш қыңырау тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Келесі екшәмбіге қатар біз сіздің білән сау болашабыз. Оңышлы оқу атнасы тілейбіз сізге.